Предаването е Легендите на София, както разбрахте в началото на това издание на нашето предаване. Ще си говорим за един много мой любим роман, Тютюн, обаче не е съвсем така за художественото в него, а всъщност за реалните хора, които са вдъхновили Димитър Димов.
Прототипът на Борис Морев всъщност е Ангел Куюмджиев, Анджело Куюмджийски и изобщо един световен аферист с безброй имена и безброй лица, който е успял да заличи до такава степен визуалното си присъствие в България, че дори в Самоков, откъдето е той родом, няма негова детска снимка. И когато един от разказвачите на неговия живот, който е правил много плътно проучване, казва, че е показал една снимка, която се предполага, че Анджело Куюмджийски или Ангел Куюмджиев на Александър Сталийски, бившия министър на правосъдието, той казал, ама това не е той. Така че в сайта на Националното радио ще пуснем една снимка, но само се предполага, че е изглеждал така.
Добре, защо е толкова мистериозен?
Ами сега ще разберете. Той е много интересна личност. Другото, което е любопитно, че неговата любима е била лекарка и се е казвала Ирина. Наистина. Точно като Ирина от Тютюн. Залюбили са се в Самоков, живели са заедно в Боровец и той е подарил красивата вила, която съществува и до днес в Боровец, както и е обезпечил материално. Така че той, между другото, има страшно много дарения тук в София, в Самоков, във Варна. Бил е очевидно и щедър човек, освен че е бил изключително комбинативен и много загадъчна личност. Сега, примерно, ще кажа, че той едновременно е бил български, испански и американски поданик, като във времето, когато е бил всичките тези неща, според българската конституция си можело да бъдеш само български поданик. И той, примерно, отказва се от българското поданство, става испански, след което отива в българската полиция с документите на брат си. И затова се води и под името Рахамим Челеби. Въобще има толкова безкрайно много загадки около него, че мисля, че на всички слушатели ще им бъде интересно, така поне на мене, както ми беше, докато проучвах. Сега как започва всичко? В Пеки студ и Самоковската чаршия тича едно семкарче, което от дюкян на дюкян предлага семкарска табла, закрепена на врата, вкусната занимавка, вика топли печени семки, най-вкусните тиквени семки по джоба на всеки самоковец. И може би затова и книгата, която по-късно е написана за него, се казва Семкарчето от Самоков. Но така или иначе, това невръстно семкарче, след по-малко от четвърт век, се превръща в, може би, най-богатият и най-влиятелен гражданин в цялото царство България. Дори Чапрашикови, Буров и така нататък не са били толкова богати, колкото е бил той. И казват, че по спомени на очевидци, много често в дома му са идвали хора, примерно царя е идвал за пари. Депутати, министри. И той е казал, че в касата му, той в касата си не държи пари. Държи полиците на тези, на които е давал. Много чест гост му е бил и Кирил, княз Кирил, царския брат. Интересното е, че в регистрите на община Самоков е записано, че през 1886 година в града е роден Челеби Нисим Куюмджийски. Няколко години по-късно е добавено Рахамим Куюмджийски. Само, че това всъщност е неговия по-малък брат. И оказва се, че той е бил християнче и е бил осиновен от златаря Нисим Куюмджийски. А пък във второто допълнено издание на книгата си Семкарчето милионер или Възкръсващият евреин, Христо Ярловски, краевед, разказва за срещите си с професор Ирис Паруш, която е дъщеря на Виктор Шемтов, дългогодишен министър на здравеопазването в Израел и син на Рахамин Куюмджийски, който е бил брат на Анджело. И след тая изключително сложна връзка, само искам да добавя, че имах щастието да се видя с Виктор Шемтов, който почина на 99 години, но тогава не знаех тази тънка връзка. Той беше един от най-дългогодишните в Кнесета парламентаристи, депутати в Израел, изключително уважаван и е бил неколкократно министър на здравеопазването. Така че как се развива нещата, как се развива изобщо животът на тази изключително любопитна личност с неговия загадъчно начало и още по-загадъчна смърт, защото всички източници сочат, че е починал през 53-та. Но той през 53-та се явява в Самоков в България, през 55-та, през 68-та и през 80-та година. И той е явно някакъв феникс, който непрекъснато възкръсва.
В рубриката «Адресите на любовта» с Маги говорим за Ангел Куюмджийски, прототипа на един от главните герои, а именно Борис в романа «Тютюн» на Димитър Димов. Една изключително мистериозна личност. Защо? Защото нямам негови фотографии, което е много интересно предвид това, че е бил толкова заможен, успял, богат българин. Но очевидно историята все пак за неговия живот е успяла да се проследи през годините, което е още по-интересно. Как човек намира информация за една личност, но не и никакви снимки?
Ами много интересно, този Христо Ярловски краеведа просто е разговарял с хора, които са го познавали. И както е видно, до 90-те години имало хора, които са го познавали. Той бил много лично магаре. Само ще кажа, че сегашната резиденция на френския посланник, онази прекрасна сграда на Оборище,
да,
и вече продадената резиденция на американския посланник, която купи Цветелина Бориславова, на Марин Дринов, и двете са негови лични къщи. Така че можете да си представите, наистина впечатляващо. Има и една приказна къща в морската градина във Варна, която също е била негова, както той е построил и педагогическото училище Константин Фотинов в Самоков. Много е интересно, че по време вече на социализма решават да го прекръстят от педагогическо училище и изведнъж, както са решили да го прекръстят, пристига едно писмо от американското посолство, че дарителят е американски гражданин и ако не спазят неговата воля, ще има голям дипломатически скандал. И до 80-те, че и 90-те години училището се е водило педагогическо училище, имало педагогически профил, защото Анджело Куюмджийски е твърдял, че умни даскали и образовани му трябват на този народ.
Чакай, значи той имал и американско гражданство.
Както споменах, да, белгийско, защото е женен за белгийка,
да,
испанско и американско. Mm-hmm. И то по едно и също време, когато в България по закон имаш право да си само българско.
Да.
Между другото, неговата родна къща е рисувана от самоковския художник Васил Захариев, който по-късно става професор в академията и придворен художник, и хората могат да я видят на сайта на Националното радио. Иначе семейство на Байни Сим, както се е казвало синовителя му, много са си дружали с останалите от еврейската махала. Тук съм разказвала за семейство Арие, които са били приказно богати и са създали парфюмерийната промишленост в България. Да. Но така или иначе, баща му не е бил от тяхната черга и вече не е можел да му плаща образованието. Но пък много добре е общувал с американските мисионери, които са поддържали американския колеж в Самоков. Те били впечатлени от семкарчето, от бързия му ум, от неговата комбинативност и природна интелигентност. И освен, че е завършил американския колеж, те го изпращат със стипендия в Сорбоната. Сега някои хора подозират, че още тогава ЦРУ са го... Той не се е казвал от ЦРУ, но още тогава са го вербували за американската кауза, но той завършва и Сорбоната с златен медал и с пълно отличие, като още като студент консултира финансовия елит на Франция. И веднага има страшно много предложения за работа, но той отказва високата чест, само че приема да бъде включен в еврейската масонска организация Joint, която му създава още повече контакти в цяла Европа. През 1919 година в София за първи път се създава борса за търговия с ценни книжа. И най-активният там е Анджело Куюмджийски, защото той има опит още от Франция, докато българите нещо напипват нещата, и той скоро натрупва огромен запас от дялове в български предприятия, много смело играе и по европейските борси. И преди да е навършил 40 години, има достатъчно капитал, личен, за да основе франко-белгийската банка, която много бързо става кредитор на най-перспективните предприятия. Което пък позволява на собственика, и защото той е бил горе-долу едноличен собственик с най-много дялове, да контролира част от индустриалното производство на България, особено износа. По-късно банката става френско-българска банка, след като Куюмджийски изкупува белгийския дял. И някъде по това време той заявява доста нагло, обаче правдиво, че поведението на българските политици зависи от техните полици, които той пази в касата си. Тоест, държал е в ръката си цялата българска политика.
Не случайно спомена тези полици в началото на историята. Да.
А, между другото, пресата през цялото време го обвинява, че е международен аферист, че се забърква в най-скандалните сделки, но няма срещу него нито едно решение в съдебните архиви. Той не е бил осъден. Бил е много близък с братя Чапрашикови и чрез тях с лидерите на Демократическата партия Никола Мушанов, Александър Малинов и така нататък. Той оглавява управителния съвет на най-могъщото дружество по това време, Обединени тютюнови фабрики. Ето тук е връзката с Борис да. Морев. И понеже втория баща на Димитър Димов е бил тютюнев експерт, той през цялото време е общувал с такива хора и е можел да ги наблюдава отблизо. И всъщност, чрез това дружество, Куюмджийски започва да дърпа конците на, и да изгражда стратегията на тютюневия картел, който държи монопола за износ на най-конвертируемата стока по това време българската, в България. И съдружници са му все големи имена, братя Чапрашикови, Белчеви и Томасян. Сега тук мога да вметна една малка забележчица. Много дълги години си общувах с Койчо Белчев, който беше наследник на тези споменати Белчеви. Това е старозагорската фабрика, тютюнева фабрика Слънце. Той беше един изключителен документ. Той е човек, много симпатичен. Всъщност, през цялото време, в което се познавахме, той беше и в управителния съвет на прочутото швейцарско училище Льорозе. И благодарение на него всяка година имаше по 6 пълни стипендии за българчета. Но там беше така, трябва да влезеш с пълно 6 и да излезеш пълно 6, иначе си губиш стипендията. И си спомням, че дъщеричката на един най-обикновен пожарникар ги беше сбъркала. Направо, но да си се върнем на Куюмджийски след паузата.
Това е Радио София. Продължаваме тук в компанията на Маги Гигова и Виктор Топалов да си говорим за Ангел Куюмджийски. Много ми е трудно да му произнеса неговата фамилия.
Куюмджия на местен самоковски диалект и по-скоро идва от турското. Означава златар. А баща му Нисим е бил златар. Да. Така че лесно ще го запомниш вече.
Ясно съм знам откъде идва фамилията.
Говорим си за това всъщност как той е навлязал вече наистина в тютюневите фабрики. Ето защо е прототип на Борис от тютюн и по какъв начин е завъртял бизнеса. И всъщност се оказа, че бащата на Димитър Димов...
Втория баща на Димитър Димов е бил тютюнев експерт.
Да.
И Димитър Димов по това време живеел в Самоков и затова имал възможност да общува близко с самия Куюмджийски, с неговата любима Ирина, на която името е в романа. Така че, но аз преди малко споменах, че той е бил испански поданик. Защо? Защото качествените тютюни са минавали за Европа през Северна Африка. И затова там са испанските пристанища, испански. Защо белгийски поданик? Защото се жени за белгийка, която била изключително красива дама, но няма порождение. И с благородническо потекло и естествено той си става един едновременно българин, белгиец и испанец. Но, както и да е, вече споменах за това, че педагогическото училище си остава такова педагогическо училище, но когато се здобива с белгийско гражданство по съребрена линия, Анджело Куюмджийски става един от основните играчи на международните борси. И го определят за един от най-големите спекуланти, но той става в условията на финансова криза приказно богат дори според европейските стандарти. В един момент основава българско параходно дружество с друг богаташ, Асен Николов от село Микре Ловешко, и през 30-те години флотилията им е била по-голяма от държавната. В вечерието, обаче ето каква много ме забавлява, на вечерието на Втората световна война той извършва най-голямата измама срещу Хитлерова Германия. Сега имате предвид, че той е еврей, все пак. Макар и да осиновен. Немците му имат доверие като стар техен клиент и му поръчват да достави уранова руда някъде от Азия за войната. Куюмджийски обещава, прибира тлъстия аванс, наема стар кораб, който едва се движи, той го обаче го товари и тръгва. А корабът е пълен с опаковани в контейнери камъни. Обаче той, нали, уверява германците, че е пълен с уранова руда и, нали, получава си сериозна сума по договореното. Някъде в Индийски океан кораба потъва. Целият екипаж от българи се спасява с изключение на охраната, която е от германци.
Случайност?
Има, да, чиста случайност. Даже се твърди, че българите ги изтребили още преди да тръгнат. Но и после потопили кораба, а пък Юмджийски е сключил за страховка в Лойд. Така че получават двойно пари за този кораб. Германците са бесни, издирват го да го ликвидират, само че испанският гражданин, с който са сключили този договор, го няма никъде. А в същото време обединените тютюнови фабрики продължават да са най-големия доставчик от тютюн на Германия, а за тях стои точно самоковски аферист. Даже легендата твърди, че той имал двойник. Едно момче от Самоков, което толкова много приличало на него, че той си го бил обучил и го пускал да го представлява на разни преговори.
Добре, знае ли се вече как изглежда Анджело Куюмджийски? Аз допреди няколко години си спомням, че няма снимки на Анджело Куюмджийски.
Има само една снимка, на която са няколко индустриалци. И общо взето се знаят имената, те са шестима, знаят си имената на четирима, може би е един от тях. Има една снимка, друга, която ще видите в сайта на Националното радио, на която може би...
Предполагаем и Анджело Куюмджийски.
Да, обаче тая снимка я е виждал Александър Сталийски, бившия министър на правосъдието, който го е познавал лично и казва, това изобщо па не е Анджело. Но сега стигнахме най-сетне до любовната история. С голямата му любов се казвала Ирина, била е лекарка в Самоков и той много държал на нея. Сега вече тук идва действителността. Истината е, че прототипът на Борис Море в романа на Димитър Димов Тютюн е точно Анджело Куюмджийски. Димитър Димов е живял в Самоков, бил е добре запознат с неговата история, даже името на любимата му е останало същото. Но поради политическите главоблъсканици, самият Димитър Димов никога не е казвал открито кой е прототипа, но пред приятели е споделял, че много от чертите на Борис Морев са взети от Куюмджийски. Между другото, в Боровец и до днес съществува вилата, която той е подарил на любимата си Ирина, където са си правили срещите. И може би все още има възрастни самоковци, които биха разказали за нея.
И може би как изглежда той.
Ами, да. Сега обаче, нали знаете, че в България винаги има втора версия?
Хайде да я чуем.
Да, тя втората е версия, нали? Ами не, че прототип на Ирина е лекарката доктор Марена Колушева. Тук Димов откри прототипа на доктор Марена Колушева. На някой от централните образи в романа разказва първата му съпруга, Нели Доспевска, която пък е, затова е живяла в Самоков, защото тя е внучка на Станислав Доспевски, прочутия художника. Тя е изключително добър преводач от английски, Нели Доспевска, и мога при следващото включване вече на бързичко да ви кажа това, което пък Нели Доспевска пише в спомените си за Димитър Димов. Така че, абе, тънка работа е историческата истина.
Поредната интригуваща история. Говорим си за Ангел Куюмджийски. Наистина е най-интересна личност от българската история. Един от най-богатите, един от най-успелите българи. И прототип на Борис Морев от романа Тютюн. Защо го казвам във всяко едно включване? Защото според мен малко са хората, които не са чели Тютюн, а пък така много по-лесно биха могли да си представят за кого говорим. И стигнахме до момента, в който се оказва, че и Ирина на Борис Морев всъщност е вдъхновена от Ирина на Ангел.
Може би.
Да, може би. Самата Нели Доспевска обаче пише, че доктор Марена Колушева е прототип на Ирина. Тя е впечатлила Димов с изисканост, интелект и с загадъчно фатално излъчване. Даже според съвременниците си дори бил влюбен в пловдивската лекарка. Марена произхождала от състоятелно семейство. Баща и недялко Колушев е дипломат. Бил е посланник в Турция по време на Първата световна война. После депутат и загива при атентата в Света Неделя, като Марена тогава е студентка по медицина и трябвало тя да разпознае трупа му, колкото и да е страшно. А нейният съпруг, той, нали, Кочо Апостолов, който е директор на пловдивския клон на фирмата Ориент Табако. И Нели Доспевска твърди, че в образа на Костов, който е главният експерт на никотиана в тютюн, е залегнало много отнето от чертите на Кочо Апостолов. Но сега, както е ясно, дори снимка не оставя Анджело Куюмджийски, но в замяна на това архитектурни шедьоври колкото искаш. Първата си къща е завършва през 1929 година. Това е на Оборище 25-29 и била образец на лукс и разточителство по това време. Това е резиденцията на френския посланник. Втората къща е построена на Седната улица до Велико Търново. Завършена е през 35-та година. Тази къща той я продава, когато не е в България, на Съединените щати. И там много дълго време беше резиденция на американския посланник. Дарява няколко сгради на общините в Самоков, Елин Пелин и София. Той като усеща, че идва с идването на войната, настъпват и антиеврейските закони, а може би по друга причина, през 40-те години крайно дълновидно изчезва от България. И тук легендите вече стават твърде много. Според едни заминава през 39-та година, според други през 40-та година, но най-достоверна е версията, че заминава през 41-та година, най-напред за Париж, след това за Ню Йорк, където прехвърля бизнеса си, но никога не прекъсва връзките си с България и Европа. Издирва и унищожава всички снимки, които са съхранили по някакъв начин образа му. Това е причината до сега да нямаме нито една негова снимка. В късната есен, това е много интересно, това го прочетох в Вестник Капитал, на 1943 година в Манхатън, пред вратата на една от тайните квартири на управлението на стратегическите служби, Office for Strategic Services, е застанал висок близо 180 см мъж, облечен със сребристо си в копринен костюм. Очевидно, човекът е бил Конте. В ръката си държи черен бастун от слонова кост със златна глава, за който казва, че му е личен подарък от етиопския император Хайле Селасие. Това е Ангел Куюмджийски, полковник от ОССЕ, което след войната ще се превърне в ЦРУ. Според някои източници псевдонимът му е Кей, а според други Кис. През декември 43-та година ОССЕ ще изпрати Кей на тайна мисия в Истанбул. Под прикритието на съветник на турското правителство по фискалните реформи, той ще използва контактите си в българското правителство и генералния щаб, за да убеди България да излезе от уста и да мине на страната на САЩ. Обаче е разкрит още в първите дни, та така се опасявали в Нью-Йорк, като го знаели как ходи помпозно облечен. Но твърдят запознати, че малко преди да замине от България, той си прави пластична операция. Затова има много свидетелства, но споменатия вече краевед Христо Ярловски в Семкарчето милионер или Възкръсващия еврейн разказва за това. Със сменена физиономия заминава за САЩ, веднага става американски гражданин, произведен е направо полковник от американското разузнаване. А забележете, на срещата в Техеран между тримата големи, Сталин, Рузвелт и Чърчил присъства като част от американската делегация Семкарчето Анджело Куюмджийски, но този път като високопоставен представител на американското разузнаване. През 1943 година той е част от плана на генерал Уилям Донован, директор на стратегическите служби, проекта Кей, може би като Куюмджийски. Планът е одобрен лично от президента Рузвелт и той изпраща на мисия Куюмджийски в Истанбул. Задачата е да влязат във връзка с българските власти, да договорят примирие. Обаче Англия се опъва, което е по-правилната версия, не разкриването на Куюмджийски. Опъва се, че тази мисия не е съгласувана с британската корона. И мисията е преместена в Кайро, където пък Стойчо Мушанов доста се колебае и затова не се получават нещата. Но сега тук искам да ви кажа нещо също много важно, защото той наистина е бил много добър дарител. На 13 юли 1937 година Анджело Куюмджийски заделя 7 милиона долара и регистрира фундация с името Фундация за подпомагане на бедни студенти. В учредителния акт вписва, че с 30% от приходите и всяка година ще се издържат по двама бедни български студенти в най-престижните европейски университети, след като са завършили образованието си с отличен успех. Останалите 70% от приходите, според желанието на Куюмджийски, отиват за изхранване на бедните студенти в трапезарията на студентския дом в София. И до сега се разказват истории как в най-гладните години на войната в студентския дом сервира и по-качествена храна, отколкото в Юнион и в руския клуб. И тъй като фундацията е финансово стабилна, тя успява да осигури през 1941 година безплатна храна на 145 бедни студенти, за което са използвали близо 300 000 лева, а през следващата година студентите нарастват до 170. И в същото време тя продължава да подпомага студенти, които да следват в Европа. И естествено съществува до февруари 52 година, когато е закрита със съдебно решение от социалистическата власт. И нейното имущество е прехвърлено към Министерството на комуналното стопанство и благоустройството. Твърди се, нали сте чували за Иван Асен Христов Георгиев, най-големия български шпионин?
Аз не съм чувал.
Ами през 60-те години той е разстрелян за шпионаж. Твърди се, че е бил много голям български шпионин. Просто ще ви кажа, че се твърди, че на чашка Калвадос през 46-та година в Монмартър Анджело Куюмджийски го е вербувал. Така че не знам кое е вярно и кое не, но той е издържал Въче Михайлов през цялото време в Рим, шефа на ВМРО. И изобщо, между другото, щедрите хонорари на шпиони на Иван Васен Христов Георгиев са плащани лично от Семкарчето. Така че много и разнопосочни са пътищата, по които се разходихме из живота на Анджело Куюмджийски. Разбира се, това е сигурно една трошица от истината за този международен аферист, както са го наличали вестниците между двете войни.
Много интересна история. На нашия сайт, както разбрахте, bnr.bg/София, може би ще видите негова снимка, но не е сигурно дали е той, но със сигурност пък историята е интересна, една от най-мистичните, които сме чували тук в ефира на Адресите на любовта. Легендите обаче не спират до тук. В 14 часа стартира рубриката на Виктор Топалов «Софийски разкази». Напомни на нашите слушатели какво ще чуят.
Си говорим за едно място този път, а не за човек, защото в това време в тези жеги, които достигат 40 градуса, на някои места даже ги надхвърлят, ще ви разходя из Борисовата градина с доста интересни, може би непознати факти за този парк, за да може следващия път, който ненадейно ще дойде, когато иде в София, ако сте през лятото, ще бъдете в Борисовата градина, да възприемате по различен начин този най-голям столичен парк.
Но ще бъде наистина много интересно.